Kirkon koulutuskeskuksen johtaja Kari Kopperi. Minkälaista oli seurakunnan tekemä diakoniatyö ennen reformaatiota, silloin Martti Lutherin aikana?
Tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen kysymys, että se sisältää pari niin kuin isoa kysymystä heti lähtökohdassa. Minkälainen on seurakunta, jos me ajattelemme 1500-lukua? Maailma näyttää aivan toisenlaista kuin tänä päivänä. Eli meidän kannattaa unohtaa se kuva siitä seurakunnasta, mikä meillä tänä päivänä on. Ja toinen asia on se, että mitä olikaan diakonia. Ja tässä kohtaa voisi jo sanoa sen, että diakonia siinä mielessä, kun me diakonian ymmärrämme, niin on 1800-luvun niin sanotun diakoniaherätyksen tuotetta, milloinkaan diakonissa laitokset syntyivät ja levisivät eri puolille Eurooppaa ja maailmaa. Että tässä mielessä niin me joudutaan heti jo pohtimaan, että mistähän me nyt oikeastaan puhumme. Jos menemme sinne 1500-luvulle, niin miltä se maailma näytti? Niin yksi teema, mistä silloin puhutaan ja oikeastaan läpi koko keskiajan, puhutaan paljon kerjäämisistä, köyhistä, apua tarvitsevista, joita ihmisillä oli keskuudessaan. Ja näitä köyhiä tai kerjääjiä oli oikeastaan kolmenlaisia. Oli niitä, joista voidaan sanoa, että he ovat syyttä suotta joutuneet huonoon tilanteeseen ja tarvitsevat avun. Näistä joskus on puhuttu, että ne on nemmoisia kunniallisia köyhiä. Sitten on toinen kategoria, josta voi sanoa, että he ovat niin kuin aiheuttaneet itse itsellensä tämän kurjan tilanteen ja monet ajattelivat niin, että näitä ei nyt oikeastaan pitäisi, heidän pitänyt kärsiä siitä, kun he ovat eläneet jumalatonta elämää tai tuhlanneet kaiken tai tehneet jotakin muuta, minkä takia he ovat tuossa tilanteessa. Ja kolmas ryhmä on sellainen, joka syntyi keskiajan myötä ja herätti 1500-luvulla hämmennystä. Nimittäin tuossa 1100, 200 ja 300-luvulla syntyi tämmöiset kerjäläisveljistöt, joilla oli aika paljon kannattajia ja niiden kerjäläisveljistöjen niin kuin ideana oli se, että omaisuus ei ole hyvä asia. Kristityn ei tulisi omistaa omaisuutta, niin kuin Jeesuksenkaan ei tiedetä ihmeemme omistavan, vaan toimia niin kuin hurskaasti ja sitten saada elantonsa siitä, mitä ihmiset heille antavat. Ja näitä veljistöjä oli aika paljon. Mutta silloin 1500-luvulla herätti kysymystä, että onko tämä nyt oikeastaan oikein, että jotkut heittäytyvät toisten ihmisten avun varaan ja ajattelevat, että tämä on hurskas tapa elää, ja se herätti kriittistä keskustelua. Tämä on meille ihan tuntematon ilmiö tämän päivän ihmisille, mutta siis tämän tyyppisessä maailmassa on, ja sitten näihin eri ryhmiin suhtauduttiin eri tavoin, ja usein siinä 1500-luvun maailmassa ja sitä edeltävässä maailmassa oli ajateltu sillä tavalla, että jos ihminen joutuu pulaan tai hätään, niin hänen lähiympäristönsä tai lähiyhteisönsä tehtävä on pitää huolta näistä lähellä olevista. Olipa siinä sitten kysymys perheestä, suvusta, sitä kylästä tai jostakin muusta tämän tyyppisestä. Tuohon aikaan oli myös sellaisia maallikkoveljistöjä, jotka niin kuin pyrkivät niin kuin auttamaan näitä niin kuin hädänalaiseen tilanteeseen tulleita. Tämä oli se, miten niin kuin kunniallisia köyhiä haluttiin auttaa. Sen sijaan kunniattomien köyhien kohdalla niin suhtauduttiin hyvin kriittisesti, ja usein tällaiset henkilöt niin he kiertelivät paikasta A paikkaan B eri kaupungeissa, ja kaupungit olivat valmiita huolehtimaan oman kaupunkinsa köyhistä. Mutta sen sijaan näin toisiin suhtauduttiin sangen kriittisesti ja haluttiin pitää ne ulkopuolelle. Ja monessa paikassa käytiin keskustelua, että pitäisikö ne häätää maasta tai miten tehdään. Ja sitten nämä kerjäläisveljistöt oli sitten vielä luku sinänsä. Mutta siis jollakin tavalla ajateltiin, että ihmisten pitää auttaa. Ja sitten kysymys, että millä perusteella. Usein ajattelutapana keskellä oli se, että ajateltiin, että hyvän ihmisen tehtävä on auttaa sitä, joka on tarpeessa. Ja että tällä tavalla niin kuin hyvä ihminen toteuttaa sitä hyvää elämää, kun hän niin kuin auttaa sitä, joka tarvitsee apua. Ja näin tämä sanotaan, seurakunnassa elämässä niin toimittiin hyödyntämään näitä periaatteita, mutta sitten reformaation aikaan niin kuin tämä maailma rupesi vähän sen muuttumaan.
Kirkon koulutuskeskuksen johtaja Kari Kopperi. mitkä reformaation teemat koskettivat sitten erityisesti diakoniaa ja köyhäinhoitoa?
No jos ajatellaan sitä, niin Lutherin eettisen ajattelun kuuluu sen korostaminen, että asetutaan lähimmäisen asemaan, jolloin itse asiassa tärkeäksi tuli niin kuin kerjäläisen tai köyhän auttamisessa se, että asetutaan siihen ja tehdään sitä, mitä toivottaisiin itselle tehtyä, jos olisi tuossa köyhän lähimmäisen tilanteessa. Luther näyttää liittyvään semmoiseen niin kuin laajempaankin liikehdintään tuona aikana, jolloin ajateltiin, että yhteisön tai yhteiskunnan pitäisi luoda sellaiset järjestelmät, joissa huolehdittaisiin sen yhteisön heikosta ihmisestä. Yksi esimerkki, missä Luther on ollut vahvasti mukana, on ollut niin sanottu Wittenbergin kaupungin kassa, joka oli siinä yhteisössä luotu, pääosin niin kuin yhteiskunnallinen, mutta jota niin kuin hengelliset opettajat tukivat, että tämmöinen pitää olla. Ja sitä kaupungin kassan tarkoituksena oli auttaa esimerkiksi niitä köyhiä perheitä, jotka olivat joutuneet jossakin tavalla ongelmiin, mitä saattoi kaikenlaisia kuvitelta, joilla tämän päivän valossa niin yksi kummallisista asioista oli se, että siihen aikaan niin kuin, tarvittiin morsiamille myötäjäiset. Köyhällä perheellä ei ollut varaa näihin myötäjäisiin, niin sitten kaupungin kanssa esimerkiksi tuettiin, että myötäjäiseltä köyhät työtätkin pääsevät naimisiin. Mutta sitä luotiin ja tällä tavalla pyrittiin luomaan sellainen niin kuin yhteisön ylläpitämä köyhänhoitojärjestelmä, jossa niin kuin yhteisö asettuu niiden köyhien asemaan ja pyrkii muuttamaan tilanteen toiseksi. Käytännössä tämä Wittenbergin kokeilu jäi lyhytaikaiseksi, mutta voi sanoa, että luterilainen reformaatio, sikäli kuin minä sitä olen ymmärtänyt, niin luo jonkinlaisen yhteisvastuun ajatuksen, joka on hieman laajempi kuin se lähiyhteisövastuu, mitä aikaisemmin oli korostettu.
Kirkon koulutuskeskuksen johtaja Kari Kopperi, missä vaiheessa reformaatiota nämä ajatukset alkavat sitten muuttaa seurakunnan diakoniaa ja köyhäinhoitoa?
Mä arvelisin niin, että hyvin pitkälti reformaation jälkeen niin luterilaisuudessakin toimittiin samalla tavalla kuin ennenkin, että radikaalia muutosta ei tullut. Se, mikä muuttui, niin oli se, että ruhtinaan tai hallitsijan rooli muuttuu toisenlaiseksi ja korostettiin sitä hallitsijan roolia tämän yhteisön tai tämän valtion tai ruhtinaskunnan alueen hyvinvoinnista ja tätä haluttiin sitten korostaa. Ja näitä hyvän tekemisen rakenteita luotiin siinä valossa. Mutta sitten käytännössä tapahtui niin, että 1800-luvulla, kun nähtiin, että ei ole olemassa sellaisia mekanismeja, jotka pitävät huolta siitä väestöstä, joka nyt voi huonosti. Siinä vaiheessa elettiin sitä murrosta, jolloin teollistuminen oli käynnissä. Ja sitten osittain pietismi toi mukanaan tämmöisiä niin kuin herätyksiä, että hetkinen, meidän kristillinen velvollisuutemme on auttaa näitä, jotka voivat huonosti. Ja silloin perustettiin diakonissa laitoksia. Siinä tapahtui tämmöinen pitkä ero, että varsinainen niin kuin diakoniaherätys ei syntynyt reformaatiosta, vaikka reformaatiossakin puhuttiin sitä toisen auttamista. Että itse ajattelisin niin, että vielä Lutherin aikaan ja Lutteriin voisi enemmän liittyä kysymys siitä, että meidän tulee tehdä hyviä tekoja, jotka nousee lähimmäisen rakkauden motiivista ja sillä tavalla vaikuttavat meidän lähiyhteisössämme.
Kirkon koulutuskeskuksen johtaja Kari Kopperi, onko luterilaisella ja kalvinistisella reformaatiolla eroavaisuuksia niiden suhtautumisessa diakoniatyöhön?
No voidaan sanoa, mutta se ei ole ihan yksinkertainen, mutta Kalvinin ja Lutherin kohdalla, niin monessa asiassa heidän lähtökohtansa, esimerkiksi maallisen elämään, työhön, on samankaltainen. Ne suhtautuvat siihen niin, että työn tekeminen on positiivinen asia ja maalliset asiat ovat hyviä asioita, ne ovat Jumalan luomia asioita. Eikä ole niin, että kristityn ihanne olisi luosterin vetäytyvän munkin ihanne. Et se ei ole se kristitty, vaan hyvä kristitty on sellainen, joka tekee työnsä hyvin, käy kirkossa, elää kristillisesti ja tällä tavoin. Kalvinin teologiassa ja reformoidussa maailmassa, niin siellä oltiin toisella tavalla raamatullisia kuin luterilaisessa perinteessä. Ja siellä syntyi semmoinen niin kuin ideaali maailma, että pyrittäisiin uudistamaan tai uusintamaan se raamatun kristillinen maailmankuva ja toteuttaa se sellaisena tässä maailmassa, mikä tarkoitti esimerkiksi sitä, että Calvin pyrki luomaan tämmöisen vähän teokraattisen yhteiskuntajärjestelmän, ja se oli omanlainen kokeilu, joka ei sitten kestänyt kovin pitkään, mutta se oli oman aikanaan hyvinkin vahva ilmiö, ja siihen liittyi muun muassa se ajatus, että Calvin tunnisti, että Raamatussa puhutaan diakoneista, ja hän halusi sitten elvyttää tämmöisen diakonian viran, joka olisi jotain muuta kuin apupapin virka. Ja se synnytti jonkinlaisen tämmöisen niin kuin nykyisessä valossakin voidaan sanoa, että diakonia liikkeen. Ja se eli sitten reformoidussa kristillisyydessä eri puolilla Eurooppaa enemmän tai vähemmän vahvasti. Eli reformoitu perinne tunnistaa sellaisen diakonin, joka tekee karitatiivista työtä tai muuta työtä, kun vain toimii niin kuin eräänlaisena papin apulaisena, tai että diakonia olisi vaihe ennen varsinaista pappisvihkimystä. Mutta luterilaisessa perinteessä tämmöinen ilmiö ei synny 1500-luvulla. Luther puhuu diakoneista ihan muutaman kerran, mainitsee, että sellainen on olemassa, ja se on hieman epäselvää, että mitä Luther diakonilla tarkoitti. Todennäköisesti hän tarkoitti sillä rakennusta, mistä on ajattu avustuksia, mutta tämäkään ei ole ihan varmaa. Mutta sitten luterilaisperinteessä niin se diakonin herätys syntyykin sitten vasta 300 vuotta Lutherin jälkeen.
Vaikuttaako tämä diakonin herätyksen syntyminen pohjoismaisten hyvinvointivaltioiden tulevaisuuteen?
Tuo on hirveän hyvä kysymys. Ja usein on mietiskelty sitä niin, että onko, tai voidaanko ajatella, että se yhteisvastuun ajatus, mikä Lutherillekin on, ja korostus tässä toisen aseman asettumisesta, niin onko siihen kätkeytynyt pohjoismaisen hyvinvointivaltion niin kuin juuret? Minusta, ja mitä olen sitten tutkijoiden kanssa ja yhteiskuntatieteiden kanssa keskustellut, niin ei voi sanoa suorasti näin, että okei, tämä pohjoismainen hyvinvointivaltio johtuu Lutherista. Näin minusta ei voi sanoa. Mutta olen taipuvainen ajattelemaan, että tämä ajattelumalli, mitä Luther edustaa, tukee tai luo pohjaa sellaiselle ajattelulle, että tämä hyvinvointiyhteiskunta-ajatus niin kun on mahdollinen ja järkevä, johon liittyy toki sitten se, että Pohjois-Euroopassa oli vapaita talonpoikia ja yhteiskunta oli muutenkin toisin järjestetty. Niin mä epäilen, että se on kantanut mukanaan tätä. Mutta sen todentaminen historiallisesti on hirveän vaikeaa.
Kirkon koulutuskeskuksen johtaja Kari Kopperi, jos käännämme nyt katseemme Etelä-Eurooppaan, millaista diakoniatyö on tänään Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa, jos sitä vertaa roomalaiskatolisen maailman kirkon tähän päivään?
No sanotaan, että katolinen maailma niin etsii diakonia-sanan siinä merkityksessä, kun me se tunnemme, että se ei ole ollut siellä niin kuin vahva ilmiö. Mutta sen sijaan katolisessa perinteessä hyvän tekeminen on ollut aina tärkeä asia. Lähiyhteisöstä huolta pitäminen varsinkin on ollut tärkeä asia, ja koko niin kuin ylipäätänsä hyvinvointijärjestelmä on pitkään tukeutunut siihen, että läheiset pitävät huolta toinen toisistaan. Pitkään hän oli niin, että paavikin vastusti hyvinvointivaltioajatusta, että koska se hänen mielestään turhensi ihmisten moraalisen vastuun, ja tätä keskustelua on joskus käyty Suomessakin. Mutta siis se on se, että Etelä-Euroopassa on monia maallikkoliikkeitä, jotka pyrkivät vaikuttamaan siihen, että ihmistä pidetään huolta. Ja sitten siellä on olemassa tämmöisiä yhdistyksiä, järjestöjä, jotka tekevät tätä työtä. Eikä tarvitse mennä kuin Saksaan, jossa sekä evankelinen diakonisessa Werk ja sitten katolinen Caritas ovat hyvin merkittäviä sosiaali- ja terveyspalvelun tuotteja siinä yhteiskunnassa, jossa niin kun nämä hyvinvointipalvelut tukeutuvat huomattavasti meikäläistä vahvemmin näihin yhteiskunnan järjestöihin, jossa on tietynlaisen hyvän tekemisen periaate tai niin kun innostus olemassa. Ja tätä samaa ilmiötä niin nähdään esimerkiksi Italiassa ja Espanjassa myöskin.
Kirkon koulutuskeskuksen johtaja Kari Kopperi, millaista on sitten diakoniatyön tulevaisuus tänään Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa?
Meillä on olemassa vahvoja järjestöjä, jotka ovat aktiivisia toimijoita, mutta mä luulen, ja jos olen haistamassa niin kun ajanmerkkejä oikein, niin meillä on kirkossa iso kysymys siitä, miten kirkon työntekijät oppivat tekemään työtä yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Ja mä itse pidän sitä niin kuin tärkeämpänä ja isompana haasteena kuin taloushaasteita. Ja just tämänlainen ajattelutapa meillä valtaa alaa, mistä näen niin kuin jo merkkejä, niin se vaikuttaa myöskin tähän hyvän tekemiseen, diakoniaan, vapaaehtoistoimintaan, erilaisiin lähimmäispalvelun muotoja, että jos ne positiiviset signaalit, mitä olen näkemässä, niin ne meillä vahvistuu erilaiset tavat tehdä hyvää lähimmäisen hyväksi, jota tehdään milloin enemmän organisoituneesti, milloin vähemmän organisoituneesti. Ja se on, sanotaan, että lähimmäiselle hyvän tekeminen on kirkolle olennainen olemisen tapa. Radio Day.